Ev serê çend hefteye ku êrişên Daişê li ser bajarê Kobanê a Rojavayê Kurdistanê zêde bûne. Hem PYD hem ji YPG piştîvan êrişan banga seferberiyê kirin. Li bajarên Kurdan li Tirkiyeyê ji bo êrişên Daişê protesto tên kirin. Her oha, ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî li ser sînorê Birecik û Siruca Ruhayê konên piştgiriyê hatin vekirin. Sêzde rojin, her rojê bi sedan kes serdana konan dikin û êrişên ser xelkê Rojavayê şermezar dikin. Li gundê Aşmeyê a Birecikê, 5 roj berê gelek kes sînor jî derbas kirin û çûn aliyê Kobanê jî. Abdullah Erol ji Diyarbekirê hatiye û 5 roşin li konên ser sînorê hatine avakirin nobetê digre. Wî ji dengê Amerîkayê re behsa çûndina ciwanên ku bi girseyê derbasê aliyê Kobanê bibûn kir.
Yani gele Kurd, embejin ciwanê Kurd, evkavî zulm û nehaqî û tadayî kabul nekiriye. Bahavekî vicdanî bi irada xweya azad, embejin beştarê YPG û YPJ-yê bûn. Çoyu navan eşkere û pir vekiri pek hat. Jibir bir meşale ya embejin meşiyan 5 kilometre gundi nokta sıfır navbera sinore Kurdistan'a Suriye, Kurdistan'a Türkiye ve Kur yani. Lui gundi embejin hayal ur bir meşale meşiyan fişeki havayı embejin bir pirozbahi. Neze mevzi YPG ve YPJ bu. Havan şi hava ki pirozbayı o peşevazi ve gulabardan havayı ve ki khiratına ve girseyi kir.
Her roje ji çar aliyên Türkiye her wiha ji bajarên Kurdan nûnerên sazî û rêxistinan tên serdana konan. Pîrê Eleviyan ji Oceha Qewşanan Pîr Ebrahim ji Stenbolê hatibû û ji dengê Amerîkayê re wiha behsa armanca hatina xwe kir.
Ez Elevî pîran im. Ocağê min Qewşan ocağê ye. Navê min İbrahim e. Em ornê vira inancî me emir dike ki mazlûm e em her handiyo ki mazluma emni cemyan bu mesebyon hotavro halkeme durmeye geçer em desmede çit diye girdim em yon yardım kini hesabyon hotum em orabe gir yaktı
editora ajansa nuchen jnan jinhaya rojnamevan perihan kayaji tevisi hevale xwe jbuy piştgiri hatibun serdana konan Rojnamevan Kurd Perihan Kaya, jbuy dengi Amerikaya desnişan kir, Rojava jbu hemi Kurdistani heviyek pırmazne u, ve ha bahsa armanca atna xwe kir.
Dîsa em wekî embêjin çapemenî azad û wekî jinên Kurdî çapemenî azad da dişixwînin. Çoreşa Rojava jî çoreşa jinê bi nav dikin. Ji xwe û sayê jî di sê roj mane 19 tên tîrmehê roja çoreşa damezrandina çoreşa Rojava. Me xwest ku tenê bi nûçeyê xwe bi gotinê xwe na em bên xwe bibînin, êşa wan bibîzin, hestiyê wan çine, ramanê wan çine. Bi tenê bi çavekî dûr ve em nûçe nayê. Bi çavekî dûr ve em nûçe nayê nûsandin. Em biçin rewş çiye, çawane, em piça tevlî bikin. Ji ber ku em tenê li vê derî ne nûçegihanin, aş ne rojnamegerin. Em heman demê de
Xatiye Fatma jî ji gundê Qereyê lanê ye û ji Sirûcê hatiye. Wê jî li ser Rojavayê stranek çêkir bû.
Milata Sûriyê parçakî canê me ye, ew na jî ji me ne bira navê me Kurdistan çar parçakirêye ye. Em tev yeke xuşk û birane, em bi yek ve ramin tev do. Li jor û jêr bibêjin, em dibe em kurdê, dijmin bigirin ji welêt bavêjin. Em destê xwe bidin destê heva, ti kes qeme nikonê voyî li min nemoyê.
صالح حاجی تبجه جبوک ایریشن سر روجوای شرمزار بک 5 روز برج بسم الله هاتیه
Armanca mecbu berxodana ve em her çar perçe Kurdistan çotek perçe ye em ve berxodane le YPG YPJ PKK em piroz dikim o hatta Armanca me dahoziya me jine çeseri em çadırı xo berxodane xo em çalak ye xo ji berdavam kin em haya em sab me jemi perza peyzari xo ben pey evladi xo ben
Bandora germa zede li ser mirovên kul konane pir zede ye. Her wiha ji ber ku di nav zeviyan de kon hatine vedan, xetera kurm û kêz, mor û dupişkan jî zede ye. Di gel van xeteran kesên ku hatine wextê xwe bi stran û kilaman xweştir dikin û piştgiriya xwe aş bi kobana Rojavayê Kurdistanê didominin. خدیجه فرقین، دنگ آمریکا، دیاربکر.